Анаграѓаните ќе им бидат вратени парите. Од БЕК повелат дека се уште ги немаат добиена субвенциите во висина од 100 милиони денари за претходната грејна сезона, како и дека е истечена последната одлука на владата за субвенционирањето, па немале правен основ за аплицирање на субвенциите во августовските фактури. Владата даде согласност за побараното поскапување од 20% на огревното дрво на јавното претпријатие Национални шуми, информираше виде директорот на претпријатието Валентин Груевски. Со ова поскапување, цената на кубик даб за огрев од 2454 денари сега ќе се продава за 3000 денари, додека буката е поевтина за 100 денари од кубик. За околу 255.000 основци и средношколци денеска почна новата учебна година, во која наставата, по две пандемиски години, сега стартува без антиковид протоколи и заштитни маски. За учениците од прво, второ, четврто и петто одделение се подготвени нови наставни програми за предметите, но нема учебници, па во првото тромесечие ќе учат од материјали подготвени од Бирото за развој на образованието. Тим инспектор од Меѓународната агенција за атомска енергија влезе во Украинската нуклеарна централа Запорожија, која е контролирана од Москва. По неколку часовната посета, шефот на агенцијата, Рафаел Гроси, изјави дека успеале да соберат многу информации за кои биле дојдени, а најави дека неколку инспектори ќе останат по централата без да ја прецизира нивната бројка. Мисијата влезе во Запорожје и покрај артилериското гранатирање во областа, што ги задржа истражителите и исклучи еден од реакторите на централата. Украинската и руската страна меѓусебно се обвинуваа за овие напади.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ако трошите 400 киловати струја месечно, 200 во скапа и 200 во ефтина тарифа, ќе платите околу 2600 денари месечно. Во случај рек битола да ви ја подари струјата, сметката ќе ви биде 1600 денари. Толку чини да ви ја донесат струјата до дома. Граѓаните се жалат бидејќи за дистрибуција плаќаат повисоки сметки од колку за самата струја. Повеќе во прилогот на Срѓан Стојанчов.
Надоместокот за пренос и дистрибуција на струја, односно така наречената мрежарина, се наплаќал од секогаш, но сега само е наведен како посебна ставка во сметката за струја, а претходно беше вкалкулиран во цената. Во новите сметки има посебно цена на струја, а посебно цена на мрежарина, како што е во сите земји од Европската Унија, вели председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски.
Шпекулациите дека е некоја нова давачка единствено служат за нечи личен пиар и за лажење на граѓаните. Да престанеме да шириме шпекулации и да ги правиме нашите граѓани неуки дека е воведена некоја нова давачка за користење на преносната и дистрибутивната мрежа.
Граѓаните на социјалните мрежи се жалат дека за дистрибуција плаќаат повисоки сметки отколку за самата струја и прашуваат како е тоа можно.